Den danske agent af Iben Albinus. Udgivet af Politikens Forlag og indlæst af Helene Egelund for JP Politikens Forlag i 2023. Til mine forældre, Hanne og Michael. Den danske agent er inspireret af virkelige hændelser i sensommeren 2015. Plot og karakterer er fiktion. God lyttelyst. Iben Albinus. Prolog. Stockholm, 2015. August lugtede af sommerens død. Det havde han læst et sted, man kunne ikke huske hvor. Som Jørgen Wolgers stod på terrassen og betragtede den blanksorte overflade i skærgården, gav det mening. Solen havde i løbet af dagen fremkaldt dunsten af rød fra bunden, og nu blandede den sig med en sørgelig duft af døende blomster fra haven. For lidt siden var han vågnet fra en døs i sofaen. Efter at han havde talt med landechefen fra Irak og Syrien, havde han set en nyhedsudsendelse. Da han slog øjnene op igen, nærmede klokken sig midnat, og på skærmen var nyhederne afløst af et gammelt afsnit af Beck. Og det gik op for ham, at Sofia stadig ikke var kommet hjem fra sit møde inde i byen. Nyhedernes billeder fra bombardementet af Homs, en mand på knæ med sin døde søn i armene, var glidet med ind i hans drøm og sad i ham som et varsel. Endnu et mareridt om det, de havde gang i dernede. Bestikkelse af Islamisk Stat, hvad fanden havde de tænkt på? En ting var, at Nordkom havde brugt millioner af dollars på at etablere telemaster i Levanten, men var der virkelig ikke anden måde at redde forretningen på? I telefonen havde landechefen forsvaret beslutningen. Det var ikke nogen overraskelse, for hvad var alternativet? At opgive de telemaster, de havde investeret i? Han rystede på hovedet, selvom der ikke var nogen til at se det. Wolgers havde måttet love at allokere endnu en halv million svenske kroner til formålet gennem det jordanske skuffeselskab. Han skød tanken om bestikkelsespengene fra sig. Situationen var løst, og i virkeligheden var han langt mere bekymret for, hvor hans hustru blev af. Det andet kunne han trods alt kontrollere. Sagen med den møgkælling til Sigrid Melin havde efterhånden gjort ham til ekspert i krisehåndtering. God til at spille den angrende CEO i bedste sendetid på Skavlans talkshow. Jeg vidste skam ikke, at vores kontor i Syrien hjalp diktaturstaten med overvågning. Han havde sågar fået udarbejdet et etisk kodeks, der nu skulle agere figenblad og dække over en aftale med Islamisk Stat. Han sukkede højlydt. Et sted bag skovbrynet ved siden af grunden satte en koncert af chikader i gang. Ellers var der stille og mørkt. Fra lommen tog han sin mobiltelefon. Stadig ingen beskeder. Det slog ham, at hun kunne være kommet, mens han stod på terrassen på den modsatte side af villaen, uden at han havde hørt elbilen. Tanken var rarere end forestillingen om, at hun befandt sig i en billig lejlighed et sted inde i Stockholm, nøgen og med gyngende tunge bryster overskrevs på sin kollega, matematiklæreren, som hun i månedsvis havde talt om i tid og utid, indtil hun helt holdt op med at nævne ham. Da han selv for nylig havde spurgt til kollegaen for at teste hende, så hun til siden, som om hendes øjne søgte efter den nærmeste nødudgang. Wolgers trak glasdøren til terrassen i efter sig. Det gav et klik, da den dobbeltsikrede låsemekanisme faldt i hak. I stuen på fladskærmen stod kommissær Beck skoleret for sin politimester på grund af en velment ulydighed. Med fjernbetjeningen fik Wolgers scenen til at forsvinde i et lysglimt. Så gik han ud i køkkenet, balancerende med brillerne i den ene hånd og sit halvtomme hvidvinsglas i den anden. Måske stod hendes bil derude. Det var ikke første gang, han fortrød, at arkitekten havde tegnet villaen, så indkørslen var skjult bag garageanlægget, når man stod i køkkenet. De havde tyverialarm, som de fleste af naboerne i velhæverforstaden Danderyd, men det ville være rart med et udsyn, mere trygt. Wolgers drak den sidste tår. Efter den ufrivillige lur var hans mund tør, og vinens afrundede syrlighed gjorde godt. Han satte vinglasset i opvaskemaskinen. Husholdersken mødte ind i morgen tidlig, men han syntes om at være direktøren, der selv kunne rydde op efter sig. Der lød et svup, da han satte en messingprop i flasken, og han stillede den halvfyldte Merceau ind i det store amerikanerkøleskab. I ruden over vasken fik han øje på sig selv. Han var kraftig, trods de mange timer i sejlbåden. Det forbandede stofskifte. Men den tid, han brugte på at få trimmet fuldskægget med de grå stænk, var godt givet ud, og den mørke blå Armani-t-shirt slankede. Med hænderne hvilende på køkkenbordets stål, stirrede han ud i mørket. Så kunne han ikke lade være. Han gik gennem villaen og skubbede den massive hoveddør op og spejtede ud i indkørslen. Ingen hvid Tesla. Skulle han skrive og spørge, hvornår hun regnede med at være hjemme, som om han skulle bruge